Radio Player Azatlık Radyosu. Akşamı hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 1. iyuni heptenin penşembe günü efirde haberler gündelüğü gepleşmenin esası bölüğüne başlamadan özel tiyadırıklar dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. Orsetin prezidenti Vladimir Putin, orsetli kiber hücumçilerin öz yurdunu tanqid edýänleri watançylyk duýgulary sebäpli nyşan alyp bilýänligini aýtdy, emma şeýle kiber hücumlara hökümetin gatnaşygyny ret etdi. Putin'in 1. iyulda Sankt-Peterburg şehrinde halkara teadirikler agentliklerinin baş redaktorları ulen geçiren duşuğundaydan bu sözleri Birleşen Ştatların Antav agentliklerinin yurdun geçen yılki prezidentlik saylovlarına teatir yetirmek maksatlı kiber hücumların Kremlin görközmesi ulen geçirilenligini öňe sürmeginin daşındaki diskussiyaların devam edýän wagtyna gabat geldi. Birleşen Ştatların Antav resmileri Putin'i kiber hücumları ve propaganda arkalı 8. noyabrda Birleşen Ştatların prezidentlik saylovlarında yenilen Demokratik Partiyasının dalaşkari Hillary Clinton'a ziyan yetirme üçin teatir yetirici kampanyanı gurnamağa görközme verenligini aýdýarlar. Kreml şeýle aýyplamalary iýdigderli ret edip gelýär. Dünya yurtları Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın howanyň üýtgemegi boýunça ulalaşyk baradaky kararyna garaşýarlar. Dünya yurtlarının hükümetleri Birleşen Ştatları Hova'nın ütkümeğine karşı görüşmek önce global şertnamasından daşlaşmazlığa çağırdılar. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatların 2015 yılda Paris'de bağlaşılan Paris ılalaşığı deyilip adlandırılayan ılalaşıktan çıkıp çıkmazlık kararını 1. iyunda məlim etçektiğini 31. mayda Twitter'da yazıp deyim. Birleşen Ştatların media serişteleri Washington'daki çeşmelerine salgılanıp, Donald Trump'ın 195 yurt tarafından gol çekilen ılalaşıktan çıkmağı karar etmeğine garaşılayanlığını xabar verdiler. Bu karar Birleşen Ştatların öz yaranları ulan katnaşıklarını yeni yaramazlaştırıp biler. Şeyle de bu yurda dünya derecesinde ılalaşığa gol çekmedik dine iki devletin Nikaragua'nın ve Siria'nın hatarına koşulmağına getirip biler. Evropa yurtlarının liderleri Donald Trump'ı ılalaşıktan çıkmazlığa ündemäge sinançtylar Orsiýet we Hytaý garaşmak pozisiýasyny eýlediler. Gepleýär Azatlyk radiosy siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Türkmenistan elektrik energiýasynyň serhedaşyr söwdasyny maslahat etdi. Bu meseleniň türkmen häkimetleriniň Aşgabatda geçiren halkara energetika hartiýasynyň energiýa resurslarynyň tranziti boýunça maslahatynda gozgalanlygyny media maglumatlary habar berdiler. 31 mayda öz işini tamamlan bu maslahatda halkara energetika hartiýasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň energetika ministri Çary Murat Purçekow Türkmenistanyň elektrik energiýasynyň eksportyny artyrmak planlaryny ilkinji nowatda munyň goňşy Awganistana degişli boljakdygyny mälim etdi. Maslahata Ýewropa ýurtlarynyň energiýa kompaniýalarynyň wekilleri we Özbegistanyň energiýa boýunça resmiýleri gatnaşdylar. 20 mayda Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasynda elektrik energiýasynyň tranziti we aktarylmagy barada ulalaşyga gol çekildi. Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleriniň 20 mayda Abadada geçiren duşuşynyň ideýany baglaşylan bu ulalaşyga Özbegistanyň Uzbek Energo kompaniýasy we Türkmenistanyň energetika ministrligi tarapyndan gol çekildi. Türkmenistan elektrik energiýasyny Awganistana we Irana satýar. Kazakstanyň suwdy meşhur aktyor we rejissor Tungyşbay Jamangulowy siýasy sebäpden gozalan işin etasynda mali gözgoýçuluk üçin günäli tapdy we şertli tutsaklygy hökm etdi. 1. iýunda Almaty şäheriniň suwdy Jamangulowyň film almak üçin niýetlenen döwlet büdjetine degişli fondun pulyny bitarpa we gözgoýçulukly ulanmakda günäledigini aýdyp 13,5 ýyl şertli tutsaklygy şeýlede 3,14 million teňge ýagny 10,850 amerikan dollary möçberinde jerime hökm etdi we 5 ýylyň dowamında oňa döwlet guramalarynda wezipe eýlemegi gadagan etdi. Jamangulow özüne ýöňkülen günäni ret edýär. Ol 2 noýabrda tutsak edip 223 000 amerikan dolary möçberinde puly hyýanatçylykly ulanmakda aýyplanypdy. Jamangulow tutsak edilmeginiň öňe serisindeýin çykyşynda ýurdun medeniýet ministri Aristanbek Muhammedulyny korrupsiýa baş goşmakda guman edipdi we ony jynsy kemsitmelerde aýyplap çykyş eden ençe medenany goldaw bildiripdi. 68 ýaşly aktyor Jamangulow 33 filmi bilen meşhurlyk gazanypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.